Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. În ultima perioadă, în aria securității internaționale, dominantă a fost problematica din peninsula coreeană. Testele cu rachete ordonate de liderul de la Fenian sau Pyongyang, cum doriți, retorica lui împotriva lumii libere și amenințările la adresa Statelor Unite, reacția acestora și a comunității internaționale. Dar, în același timp, ca un ceva fără sfârșit, a continuat aici la noi în Europa migrația. Migrația popoarelor către bătrânul continent, ca acum un mileniu. Și a apărut și o diversificare, din păcate, intrând și România în vizor ca țară de tranzit. Și tot ca un ceva care a început și nu îi se vede sfârșitul, atentatele. În timp au fost atentate cu explozivi, sinucigașe, cu arme albe sau de foc, dar de la o vreme intră cu mașinile în mulțimi și au fost în țările mari, Franța, Germania, acum câteva ore și în Spania. Încercăm să dezlușim unele dintre aceste aspecte cu invitatul nostru special din această seară, analistul politico-militar, profesor Claudiu Degeratu. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara!
Așadar, ce se întâmplă?
Cred că este, așa cum ați remarcat, o curbă a violenței care se intensifică pe fondul exacerbării unor tendințe, în special, așa cum spuneați, legate de radicalizare, de intensificarea unor fluxuri migratorii și, bineînțeles, de persistența pericolului terorist cu care ne confruntăm de atâția ani.
Vă propun să avem o legătură în Spania la colega Ana Maria Damian. Spuneam că în urmă cu câteva ore Barcelona și celebra Rambla, la Rambla, au fost martorii unui asemenea atentat din acel ultim tip, cu mașină. Bună seara, te ascultăm.
Bună seara tuturor, așa cum arată informațiile de până acum și probabil ați ascultat la Radio România Actualități, oficial autoritățile vorbesc despre un mort și 32 de răniți, însă surse din poliție citate de presa locală vorbesc despre cel puțin 13 morți, iar spitalele din oraș au solicitat cetățenilor să doneze sânge. Asta înseamnă că ne putem aștepta la o creștere a numărului de victime și tot până la această oră a fost identificat autorul atentatului, care, așa cum ai spus, a procedat la provocarea cât mai multor victime de la volanul unei furgonete care a traversat bulevardul pietonal la Rambla în zigzag cu viteză mare. Este vorba despre Driss Ukabir, în vârstă de 28 de ani, cetățean marocan, a fost rezident în Marsilia și de ceva vreme s-a instalat în Spania, într-o localitate din provincia Barcelona, și era în atenția poliției pentru rele tratamente după ce a fost denunțat de cineva din familie pentru maltratarea unei femei, în niciun caz pentru terorism. Informațiile de până acum arată că agenții poliției catalane Mossos de Squadra negociază în acest moment cu autorul atentatului, care s-ar afla închis într-un bar și este înarmat, se pare că este însoțit de încă o persoană. Pe de altă parte, o a doua furgonetă albă care a fost închiriată, se pare, de același autor al atentatului sau de un complice al său, a fost identificată într-o localitate din provincia Barcelona. Informațiile, așa cum spun, sunt destul de puține, dar orașul încearcă să recupereze în aceste momente normalitatea. Este foarte dificil pentru că toată zona Plaza Catalunya, care este un punct turistic deosebit de tranzitat, a fost blocată pentru câteva ore. Oamenii au fost obligați să rămână în magazine, în centre comerciale sau în edificiile din zonă, pentru că dispozitivul de căutare a fost și continuă să fie destul de amplu. Este o zonă, așa cum spun, foarte turistică. Barcelona este un oraș foarte turistic, toată lumea știe, este cel mai turistic din Spania și este între primele 10 orașe din lume vizitate de turiști, pentru că are atracții deosebite. Iar zona Plaza Catalunya și Las Ramblas sunt supravegheate în permanență de agenții ai poliției catalane și ai poliției naționale, dar fiindcă Spania se află sub nivelul 4 de alertă antiteroristă. În urmă cu aproape 3 săptămâni m-am aflat la Barcelona, iar atmosfera unei după-amieze de vară era absolut normală, cu turiști localnici care se bucură de oraș și în mod evident, dar cu toată securitatea desfășurată, aceste atentate numite de experți low cost par să nu poată fi evitate. În urmă cu câteva minute am văzut și declarația secretarului de stat american care a promis ajutor pentru autoritățile spaniole în lupta antiteroristă, dar deocamdată de la Madrid nici premierul și nici șeful statului, regele Felipe al VI-lea, nu s-au pronunțat oficial după tragedia din această după-amiază. Experții vorbesc până acum despre extinderea razei de acțiune a teroriștilor jihadiști, iar Spania este una din ținte.
De fapt, Spania este cea mai de vest arie de tranzitat din zona Maroc-Algeria către Europa de vest pe ruta iberică.
Așa este și presiunea migratorie, cum am spus de atâtea ori, se exercită în special în frontierele Ceuta și Melia, care sunt orașele autonome din nordul Africii, orașe spaniole, unde acum câteva zile, mai precis de la începutul lunii august, presiunea a crescut. În timp de o săptămână la Ceuta, agenții gărzii civile au cerut ca frontiera să fie închisă pentru transportul de mărfuri în urma unui asalt masiv în care câteva sute de persoane au surprins autoritățile și au trecut granița, profitând că agenții erau atenți la alt punct de trecere și erau pregătiți să intervină acolo. În total, în aceste zile, se pare că au reușit să ajungă în Spania prin aceste puncte de trecere aproximativ 1000 de persoane și forțele de poliție și de gardă civilă se simt fără resurse, deci cer în permanență suplimentarea forțelor pentru a face față acestei presiuni.
Mulțumim foarte mult, Ana Maria. Domnule Degerato, propun să ascultăm și corespondența din Italia de la Elena Postelnicu. Despre Italia pot să spun că am văzut centrul Romei nu de mult și parcă nu ești în Europa. Elena Postelnicu.
În luna iulie, numărul migranților care au debarcat în Italia după traversarea Mării Mediterane de 20.260 este în scădere cu 57% față de luna iunie, potrivit datelor furnizate de agenția europeană Frontex. Numai în primele 7 luni din 2017 în Italia au ajuns 94.000 de migranți, aproximativ la fel ca aceeași perioadă anului trecut, de când autoritățile de la Roma au interzis navelor anumitor organizații non-guvernamentale să intre în apele libiene, migranții aleg alte trasee. Așa se explică și numărul ridicat de 2300 de persoane care au ajuns în Spania numai în luna iulie, de 4 ori mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, în vreme ce totalul de sosiri pentru cele 7 luni este de 11.000, mai mult decât întreg anul 2016. În condițiile în care guvernul de la Roma solicită de 2 luni sprijinul Uniunii Europene, Bruxelles anunță că dacă Italia vrea și va cere, operațiunea Triton pentru salvarea persoanelor în Mediterană ar putea să fie întărită. Aceasta este, de fapt, după cum comentează presa italiană, și o necesitate care ar putea să devină reală după decizia unor ONG-uri de a-și suspenda activitățile de salvare în Mediterană. Factorii care au dus la această scădere a debarcărilor din peninsulă se datorează, potrivit Frontex, valurilor care au împiedicat traversarea acestor ambarcațiuni ilegale, a prezenței pazei de coastă libiene, dar și a ciocnirilor din apropiere de Sabrata, zona de plecare a migranților considerată cheie în Libia. Acești factori i-au determinat pe traficanții de ființe umane să trimită alte bărci pe mare. Migranții care au ajuns în iulie în Italia provin din Nigeria, Guinea, Eritrea, Sudan și Mali, cei mai numeroși, 1 din 6, fiind din Nigeria. În condițiile în care 1200 de refugiați au fost blocați în primele 7 luni ale anului la granița dintre Italia și Austria, majoritatea ascunși în trenurile de marfă, guvernul de la Viena a trimis 70 de militari la punctul de trecere de la Brenero. Nu este pentru prima dată însă când Austria ia astfel de măsuri, aceasta în ciuda intervențiilor venite din partea autorităților de la Roma.
Așadar, domnule Claudio Degerato, ca să vorbim despre zona de centrală și de vest a Europei, constatăm că, deși poate în unele zone s-a redus, totuși, afluxul de migranți continuă.
Continuă și cred că statistic are un reviriment față de 2016. În special în Italia deja s-a atins un record istoric. În 2016 S-au fost raportat 182.000 de migranți intrați din vreo 380 și ceva de mii total pentru 2016, așa cum raporta Frontex-ul, dar părerea mea este că și din cifrele prezentate chiar în corespondență mai devreme, cred că tendința este să atingem deja un alt nivel, probabil la 500.000, 600.000 de migranți la sfârșitul anului pentru toată Europa. Deci ne apropiem din nou de această cifră de 1.000.000 de refugiați din 2015. Nu ne apropiem foarte mult, e adevărat, dar dacă avem o creștere față de 2015, atunci se confirmă foarte multe analize sumbre sau pesimiste vis-a-vis de menținerea unui trend totuși îngrijorător al migrației.
Ați văzut, spuneau colegele mele din Spania și Italia, că în acele zone sunt în special din Africa. Deci da. Nu ar mai fi dintr-o zonă...
Nu mai sunt din Orientul Mijlociu.
Din Orient, în care se trage, sunt războaie efective acolo. Dacă sunt între triburi, sunt chestiuni mai mult interne.
Da. Nu, clar filiera africană, Libia, Italia, această axă s-a confirmat pentru 2016 și a fost anticipată de fapt în 2016 și se confirmă în 2017. Datorită acordului dintre Turcia și Uniunea Europeană, într-adevăr, a scăzut
și vom semnificativ reveni la zona noastră imediat.
A scăzut semnificativ fluxul dinspre Orientul Mijlociu, dar se menține în continuare, însă Italia rămâne punctul cel mai nevralgic și statistic și ca complexitate de operațiune maritimă, iar Spania, după cum observați, cred că are o densitate foarte mare de activitate teroristă. Eu citisem acum câteva săptămâni rapoarte din care reieșea că poliția spaniolă a destructurat, de fapt, destul de multe rețele de orientare jihadistă împreună cu serviciile secrete. Dar, după cum vedeți, există un procent care este greu de redus la zero. Întotdeauna poate fi redus, poate fi menținut un anumit control, dar, în orice caz, nu poate fi eliminat total.
Din ce spuneau colegele mele, din ceea ce spuneau autoritățile, practic se va ajunge la blocarea comerțului. Ei folosesc orice mijloc, trenuri de marfă, vase de transport marfă, pentru a părăsi litoralul nord-african și a trece spre Europa. Sau folosesc trenurile, cum spuneam, să treacă din Italia, pe care au năpădit-o, către Austria și mai departe Germania.
Da, așa cum spuneți dumneavoastră, această îngreunare a activităților comerciale înseamnă, de fapt, proceduri mai lungi și mai complexe pentru a controla fiecare element, unitate sau capacitate de transport comercial care ar putea să adăpostească migranții legali. Aceasta este, de fapt, marea problemă, pentru că trebuie să regândim tot sistemul de a gestiona tranzitul vamal comercial la granițele externe ale Europei.
În câteva momente și s-ar putea chiar să avem legătura cu doi dintre corespondenții noștri din țară de această dată, pentru că există probabil tentația ca și România să înceapă să fie folosită ca o rută de tranzit, pe de o parte Serbia, România, Ungaria, vestul Europei, sau iată, a fost mai zilele trecute în Marea Neagră cu zecile de irachieni în largul coastelor românești. Avem legătura la Arad, Ioan Suciu.
Bună seara!
Bună seara!
Da, într-adevăr, în ultima vreme s-a înregistrat creșterea numărului de refugiați care pătrund ilegal în România, mai ales prin zona verde de la frontiera cu Serbia. Migranții extracomunitari care tranzitează teritoriul sârb în drumul spre Uniunea Europeană ocolesc astfel gardul construit de autoritățile ungare prin capătul estic al acestuia la frontiera comună dintre Serbia, Ungaria și România. Zeci de migranți pot fi observați la capătul estic al gardului metalic pe care Ungaria l-a construit de-a lungul întregii frontiere cu Serbia, de la Râșche până la Triplex Confinium, locul unde România, la Beba Veche, are granița comună cu Serbia și Ungaria. Migranții extracomunitari au descoperit astfel, aproape imediat, că pot ocoli acest gard din zona localităților Maidan Rade din Serbia, Beba Veche, Timiș, România și Kvek Haza din Ungaria. Lucrările pentru prelungirea gardului la granița cu România nu au demarat, mi-a declarat în această seară primarul localității Beba Veche, Ioan Bohâncanu. Gardul se oprește în apropierea monumentului de la Triplex Confinium la Beba Veche. Cele mai multe cazuri de migrație ilegală sunt înregistrate pe sensul de intrare în țară la nivelul sectoarelor poliției de frontieră Oravița, Naidăș din Cara Severin, Lunga Moravița și Sinicolau Mare din Timiș, de la frontiera cu Serbia. De asemenea, cele mai multe cazuri de tentativă de ieșire ilegală din România au fost depistate în zona de competență a sectoarelor de la granița cu Ungaria, de pe raza județului Arad, la Nădlac, Vârșand și Turnu, dar și în Bihor. Motivul pentru care mulți aleg să intre în România este în principal legat de faptul că peste 7.000 de migranți, după unele date, sunt în așteptare în Serbia, care nu mai pot continua drumul spre Uniunea Europeană, deoarece ruta balcanică prin Croația este în prezent închisă, dar și din cauza gardului de la granița Serbiei cu Ungaria. În aceste condiții, ruta Serbia-România-Ungaria, prin zona verde, este cea mai accesibilă.
Vreau să te întreb ceva. Ai umblat, sunt convins, prin oraș, prin județ. Spune dacă ai văzut.
Da, într-adevăr, am văzut și am cazuri și concrete în locul unde locuiesc eu. Sunt mai multe case închiriate de acești migranți care au intrat în România, au cerut azil și ei se află în așteptare. În așteptarea acestor ghizi, care iată din Serbia, cel mai mult sunt ghizi sârbi care îi îndrumă spre granița cu România, iar poliția de frontieră, trebuie să spunem că își fac treaba în limita posibilităților tehnice, dar mai ales umane, pentru că totuși sunt destul de puțini. Mulți folosesc acești ghizi sau inițiative personale, cu informații venite de la rude și prieteni care au ajuns în Germania, Austria sau Franța, folosind această rută România-Ungaria. Dar în general vorbim de ghizi care îi transportă contra cost pe frontiera verde. Unii dintre ei scapă de vigilența poliției de frontieră române, dar, repet, resursele umane se pare că totuși sunt limitate.
Mulțumesc și, domnule Degeratu, mergem acum exact în partea altă de țară. Mona Constantinescu, bună seara!
Bună seara! Polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă supraveghează permanent apele teritoriale ale României. Iar în urma unei astfel de acțiuni, duminică 13 august, polițiștii de frontieră au interceptat prin sistemul integrat de supraveghere la Marea Neagră o embarcațiune suspectă de migrație ilegală. Vasul, unul de agrement, era sub pavilion turcesc, iar la bord se aflau mai multe persoane. Polițiștii de frontieră au detectat embarcațiunea suspectă în jurul orei 7, la aproximativ 10 mile marine est de Mangalia, în timp ce aceasta se îndrepta spre țărmul României. Imediat Garda de Coastă a intervenit și a escortat nava până la sediul grupului de nave din Mangalia, unde au urmat procedurile de identificare, iar din verificări a reieșit că vasul era condus de doi bărbați, un cetățean bulgar și un cipriot, iar la bord se aflau 69 de persoane din Irak, dintre care 30 erau bărbați, 10 femei și 29 de minori. S-a făcut apoi triajul medical, iar în urma acesteia o femeie însărcinată, care se pare că avea probleme pulmonare, a fost transportată la spitalul din Mangalia. Cele două călăuze, cetățeanul bulgar și cel cipriot, au fost reținuți pentru 30 de zile pentru trecerea ilegală a frontierei de stat și trafic de migranți, iar cei 69 de irachieni au făcut cerere de azil politic în România și au fost predați Inspectoratului General pentru Migranți pentru a fi duși la centrul din Galați. Însă acesta nu este singurul caz. Un caz de asemenea amvergură a fost în anul 2015, dar în luna februarie, când 68 de migranți din Siria și Irak, printre care se aflau 7 copii, iar unul dintre ei avea doar 5 luni, au ajuns în apele teritoriale românești, practic pe un sicriu plutitor.
Mulțumim foarte mult, Mona Constantinescu. Deci, domnule Degeratu, am făcut această separare pentru a vedea diferența în Europa de Vest, acum este un asalt din Africa, în zona noastră, continuă din zona Orientului Mijlociu.
Da, și cred că e important să înțelegem un fapt care a fost foarte bine prezentat și de către corespondența din Arad, faptul că acest lucru se întâmplă în sau la inițiativa acestor traficanți de persoane. Anul trecut, Frontex-ul împreună cu autoritățile naționale, membre UE, au reținut 1600 și vreo 50 de traficanți, suspecți de traficanți de persoane. Foarte puțin, părerea mea este că e doar vârful icebergului în această rețea foarte complexă, care de fapt testează în permanență toate variantele posibile de trasee intraeuropene. Aceasta este, de fapt, marea problemă, că în afară de politica de cooperare a Uniunii Europene cu țările de origine și de tranzit, să existe o luptă intensificată împotriva acestor rețele de traficanți. Aceste informații sunt canalizate vis-a-vis de vulnerabilitățile unor granițe externe europene, sunt foarte bine orientate, centralizate și comunicate în țările de origine pentru a trimite cât mai mulți traficanți înspre Europa. Avem de-a face cu o rețea profesionistă. Noi avem activități de braconaj în apele teritoriale, revenind la zona maritimă, ceea ce înseamnă că întotdeauna vom avea această probabilitate destul de ridicată ca în apele teritoriale să intre o ambarcațiune într-o stare deplorabilă și care, conform dreptul mărilor, trebuie să salvăm viețile respective aducându-le la țărm. Aceeași scenariu este și în Italia, și în Grecia, și în Spania. Deci, părerea mea este că autoritățile, din punctul meu de vedere, sunt bine pregătite, dar asta nu înseamnă că putem returna de pe mare asemenea potențiale victime de naufragiu. Noi trebuie, de fapt, să sporim capacitatea de a prelua situații extreme cu embarcațiuni care ajung în apele teritoriale. Și este o problemă care cred că este foarte bine gestionată, dar, repet, ajungem la ce spuneați dumneavoastră, la un punct mare cu număr, așa cum s-a întâmplat în 2015, de potențiale victime sau de un flux foarte mare cu coloane de refugiați și în acel moment sigur că resursele sunt limitate.
Și atunci ce facem? Îi aducem la țărm și îi reîntoarcem pe uscat în țările de origine?
Aceasta este, procedura este să efectuăm această recepție și să acordăm ajutor tuturor celor aflați în nevoie pe mare, iar după aceea sigur avem o legislație națională vis-a-vis de desfășurarea unei proceduri de solicitare de azil, de acordarea unei permisii temporare de ședere și de prelucrare a fiecărui caz în conformitate cu legislația națională și cu angajamentele noastre la nivel european.
Domnule profesor, și nu v-am zis degeaba așa, de fapt, ce credeți că se va întâmpla în Europa în urma acestor fenomene? Repet, ca acum un mileniu.
Bun, în primul rând, cred că putem observa deja o asociere între fluxul foarte mare și nivelul radicalismului. Discutăm la modul foarte general radicalism, indiferent de origine etnică, religioasă și așa mai departe. De ce? Pentru că o schimbare masivă de, să zicem, populație într-o anumită zonă, un anumit dezechilibru, să zicem, ales în mediul urban, unde tensiunile pot fi mai ușor de amorsat, ar trebui să fie
chiar
în atenția.
Chiar de la un meci de fotbal, da. Pentru că da. Tot urmează sport în seara.
Da. Următorul pas după radicalizare, după cum foarte bine știți, este acest element de recrutare din partea unor organizații extremiste și teroriste. Și acest lucru a semnat din 2015 încoace generarea aproape unei pepiniere europene de radical care de fapt se autoinstruiesc unii, alții sunt recrutați, iar alții sunt de fapt folosiți în diferite acțiuni.
Sau membrii ai ISIS care vin din nou, au fost europeni, s-au dus în Orient revin în Europa și probabil că ăștia sunt cei mai periculoși.
Da, sigur, orice persoană radicalizată cu experiența unui teatru de război, cum este, sau război civil, cum este cazul Siriei sau zona Irakului, înseamnă de fapt un potențial atacator. Acest lucru este evident și avem confirmate destul de multe cazuri. Aflăm după ce se întâmplă atentatul că de fapt a avut un stagiu de pregătire într-o anumită țară care torelează mai mult în Orientul Mijlociu, să zicem, taberele de instruire jihadistă. Și bineînțeles că atunci înțelegem că în spatele acestor, să zicem, lupți singurate, de fapt se află un întreg sistem de influență, de propagandă și de manipulare pentru atacurile teroriste.
Și ce ar trebui să facem noi în țară?
Bun, în primul rând este componenta de prevenție, care înseamnă să ne dezvoltăm capacitatea de a detecta din timp asemenea vulnerabilități care le-am putea avea la frontieră, penetrarea unor rute importante de acces și, bineînțeles, partea cealaltă, activitatea de protecție și securitate, pentru că avem și cazurile în care avem migranți cu documente false, avem migranți cu diferite documente de călătorie, inclusiv carnete de student, să spunem, și acest lucru înseamnă, de fapt, o intensificare a activității de prevenire a unor asemenea tipuri de activități.
Este important însă, domnule Degeratu, mulțumindu-vă pentru participare la emisiune, să spunem că totuși lumea civilizată și l-a citat pe secretarul de stat Tillerson, care a anunțat în urma atentatului de la Barcelona că Statele Unite sunt gata să acorde asistența autorităților spaniole și că teroriștii din întreaga lume trebuie să știe că Statele Unite și aliații sunt hotărâți să-i găsească și să-i aducă în fața justiției. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost Euroatlantica. Nicu Popescu, bună seara!